Yo, what's up? Lu lagi dengerin podcast penting gak penting bersama gue Joshua Syukran. Jadi gue kepikiran tiba-tiba kayak pengen bikin podcast lagi. Dan sebenarnya untuk podcast yang kali ini gue bakal buat itu khusus gue ngebahas tentang buku Yuval Noah Harari. Jadi yang gue pengen sih ada beberapa episode. Jadi gak satu episode full gue bakal bahas satu jam atau satu jam gitu full. Enggak, gue bakal cuma bikin setengah jam. Tapi mungkin bisa jadi 3 atau 4 episode. Karena memang yang dibahas akan lumayan banyak. Dan menurut gue sih seru ya, gue gak tahu sih. Menurut gue seru dan menurut gue itu udah cukup alasan untuk gue record podcast ini. Dan buku Yuval Noah Harari ini juga menurut gue lagi lumayan hits di beberapa kalangan. Nggak hits-hits banget sih sebenarnya, tapi ya lumayan lah. Menurut gue temen gue ada beberapa yang baca buku ini. Jadi sebenarnya ini cocok banget buat yang lu yang baca buku Yuval dan lu juga tertarik terhadap buku itu, tertarik untuk ngebahas isi bukunya, mendiskusikan isu-isu yang ada di bukunya. Apalagi ya untuk pembukaan tentang podcastnya, ya paling ini bakal jadi podcast yang lumayan ini ya, lumayan sok-sokan karena ngebahas tentang buku. Jadi kalau misalnya lu lagi males dengerin yang berat-berat, ya lu bisa skip podcast ini. Tapi sebenarnya gak berat-berat juga sih, karena justru menurut gue yang gue suka dari buku Yuval ini, dia ngebahas hal-hal yang sebenarnya orang bilang ini hal berat, padahal enggak juga. Dia bisa kasih tau ke kita kalau ini tuh bukan hal yang berat, hal-hal yang sebenarnya simple dan interesting gitu, menarik. Jadi secara general, dan gue juga bakal ngebahas ulang bukunya. Jadi sebenarnya untuk lu yang gak pernah baca buku ini atau kayak gak bakal mau nyentuh buku ini, sebenarnya gak apa-apa juga dengerin podcast ini, karena gue bakal bahas gak satu persatu sih secara general buku ini tentang apa. Jadi lu gak harus baca buku ini, lu udah bisa ngerti apa yang gue diskusikan di next-nya itu mengenai apa. Jadi sebenarnya secara general bukunya itu kan tentang sejarah manusia, Brief History of Humankind, dan tentang prediction si Yuval tentang masa depan kemanusiaan akan seperti apa. Dan masa depan yang dipredik oleh Yuval ini, masa depan bukan masa depan yang 1000 atau 2000 tahun ke depan, tapi masa depan yang near future, yaitu kayak cuma 10 atau 50 tahun ke depan gitu lah. Dan menjadi menarik karena untuk gua, dan gua yakin untuk lu pendengar podcast ini juga, lu pada tahun itu masih hidup. Jadi sangat relevan untuk diketahui informasi-informasinya. Ya kayak gitulah. Seperti yang gua bilang tadi, gua bakal bikin banyak episode, mungkin 3 atau maksimal 4 tentang buku Yuval ini. Dan untuk episode 1 gua mau review atau mau bahas ulang tentang sejarah yang ditulis di buku Yuval Noah Harari. Dan gue mau coba bahas sejarahnya, ya gue coba seasik mungkin, bentuknya mungkin rada storytelling. Ya gue pengen sekalian coba juga sih kayak ngedongeng-ngedongeng kayak gitu. Jadi okay, let's go. Pada mulanya manusia atau nenek moyang kita itu hidup di pohon, bergelantungan di pohon. Mungkin lu bisa membayangkan nenek moyang kita itu kayak semacam kera, tapi bukan kera, tapi kira-kira mirip lah dengan kera. Mereka hidup bergelantungan di pohon, mungkin makan pisang atau nongkrong-nongkrong di dahan-dahan, gitu-gitulah. Sampai suatu saat, sampai suatu saat ada pikiran oleh nenek moyang kita yang hidup di pohon, kera-kera itu untuk hidup di darat. Ada beberapa kera itu yang hidup di darat, gue gak tahu apa penyebabnya. Mereka memutuskan untuk sedikit anti-mainstream, sepupu-sepupunya gitu kan, atau saudara-saudaranya itu pada hidup di pohon, dia coba so asik gitu kan. Atau mungkin karena, mungkin di pohon saingan untuk cari pisangnya banyak gitu, dia mikir kayak, anjir, gue mendingan di darat nih, gak ada saingan kera-kera gitu kan, mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk, daripada bergelantungan di pohon, kita cari makan di darat aja. Kita lari-larian di darat, kita tidur di darat, dan lain-lain. Dan dari kera-kera yang hidup di darat itu, mereka hidup berjuta-juta tahun, berevolusi secara biologi, secara genetik, sampai akhirnya Homo sapiens muncul, atau mereka berevolusi menjadi Homo sapiens. Tapi ini, gue mau cerita dulu sih, gue potong bentar. Gue tahu orang Indonesia mungkin banyak yang gak percaya dengan teori evolusi ya. Dan gue juga sebenarnya masih pada fase, ya gue ingin aja lah, gue pelajarin aja. Karena itu juga udah bagian dari science. Dan itu diajarkan kan di buku SMP. Buku SMP gue sih dulu diajarin, gue gak tahu di buku SMP lupa deh. Gue inget banget diajarin. Tapi di satu sisi culture Indonesia atau stigma di Indonesia kayak secara halus bilang kalau itu tuh nggak bener. Jadi sebenarnya lucu juga sih, kita di SMP ada di buku pelajaran. Tapi kita kayak, anjir ini bener nggak sih? Kayaknya kata orang nggak bener deh gitu. Ya, jadi ada keabu-abuan di sana, khususnya di Indonesia. Balik lagi ke ceritanya, akhirnya berevolusi jadi Homo sapiens, dan pertama kali Homo sapiens hidup itu mereka hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Dan harus digarisbawahi, Homo sapiens itu adalah manusia seperti kita sekarang. Jadi ya kayak gue nih Joshua, gue adalah Homo sapiens gitu. Jadi Homo sapiens yang gue bilang itu ya kayak manusia seperti sekarang ini. Homo sapiens itu berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka nomaden hidupnya, berkeliling-keliling hutan, mencari makanan-makanan, memetik buah-buahan, memetik jamur kali ya. Terus berburu sesekali ada babi gitu, dicoba kayak buru-buru gitu kan, kayak pakai bambu runcing atau apalah gitu. Dan hal itu berlangsung lama sekali, sekitar 300 ribu lebih tahun, sampai ada beberapa Homo sapiens mungkin yang ya mungkin pinter kali ya, mereka jenius gitu. Mereka belajar bertani, mereka menemukan cara bertani, beternak. Ya dari Homo sapiens yang pintar itu akhirnya memutuskan diri untuk menetap. Daripada gue keliling-keliling kayak orang-orang, ribet anjir, pindah-pindah rumah, gue harus beberes setiap hari, ya kan. Habis itu berburu gitu kan, kalau berhasil iya, kalau mati gimana gitu kan. Kira udahlah gue netap aja, gue bertani, gue beternak gitu, lebih aman kan. Ya akhirnya mereka bertani dan beternak dan menetap. Dan karena menetap tentunya mereka lebih gampang berkembang biak, lebih gampang beranak pinak. Dan populasinya makin lama makin banyak, sehingga yang pasti mereka berorganisasi. Mereka bekerja sama antar tetangga atau antar ya antar tetangga orang-orang untuk bekerja sama. Terciptanya kayak persukuan atau perdatukan, dan lama-lama makin besar, akhirnya terbentuk negara-negara kecil. Jadi ada negara-negara kecil, Dan hal itu terjadi beribu-ribu tahun, bahkan sampai zaman modern. Akhirnya negara-negara, kerajaan-kerajaan kecil itu menjadi kerajaan yang lebih besar, dan akhirnya jadi kerajaan-kerajaan besar. Ya, yang mungkin kita tahu sejarah-sejarahnya, kerajaan-kerajaan dari mulai kerajaan Yunani, kerajaan Mesir, kerajaan Romawi, sampai kerajaan-kerajaan yang cukup modern, kerajaan Spanyol, kerajaan Inggris, dan lain-lainnya. Sampai pada mungkin abad ke-18, tahun 1700-an, itu ada beberapa orang yang muak tentang kerajaan. Mereka minta adanya kebebasan, adanya kesetaraan. Karena mereka berpikir setiap manusia itu setara. Fisik kita sama, kenapa kita harus dibeda-bedakan? Dan memang pada zaman kerajaan itu, unsur perbedaan, pembeda-bedakan itu sangat tinggi. Biasanya kalau di kerajaan itu ada sistem kasta-kasta gitu kan. Ada orang yang, misal orang itu emang keturunan budak gitu. Ya lu mau sampai kerja sampai jago kayak apapun gitu kan, tetap jadi budak gitu mau gimana pun juga. Ada orang yang keturunan pedagang, ya lu mentok-mentoknya mau lu pinter kayak apa juga, lu jadi pedagang gitu. Ada orang yang keturunan, mungkin keturunan prajurit gitu ya, ya lu bisa lah jadi prajurit, dan kalau lu jago jadi prajurit mungkin lu dikasih lahan di pinggir-pinggir kota gitu kan. Dan ada juga yang pastinya yang memperoleh keuntungan dari itu semua, yaitu adalah orang-orang yang ada di kasta paling atas, yang biasanya itu ya darah biru, darah-darah bangsawan, darah-darah raja, ahli-ahli agama biasanya ditempatkan di atas, sama ahli-ahli filsafat juga biasanya orang-orang cendekiawan gitu ya, ditaruh di atas. Ya jadi ada sistem kasta-kasta gitu ya, manusia nggak mungkin bisa kemana-mana deh, tergantung kalau bapak lu budak ya lu budak selamanya gitu, sampai anak cucu lu juga budak. Dan lama-lama ada kaum-kaum yang muak dengan hal itu semua. Ya mereka mungkin membentuk koalisi gitu kan, demo di depan istana, minta adanya kesetaraan dan kebebasan. Ya sampai akhirnya ya mereka berhasil, sampai akhirnya mereka berhasil. Akhirnya sistem-sistem feodalisme, bangsawan, kerajaan, monarki itu akhirnya ya lepas tangan lah, udah ini udah terlalu kacau, terlalu banyak orang yang menginginkan perubahan itu, ya udah kita kasih aja perubahan itu. Akhirnya negara-negara itu menganut sistem yang lebih liberal, atau kerajaan-kerajaan itu menganut sistem yang liberal, sehingga pendidikan mulai diperbolehkan. Untuk siapapun yang mau belajar, boleh. Yang tadinya pendidikan itu dibatasi hanya untuk ahli-ahli agama dan ahli-ahli filsafat atau cendekiawan, yang dimana pendidikannya juga dibatasi. Kalau misalnya pendidikannya melewati etika-etika dan dogma-dogma atau ajaran-ajaran agama, itu nggak boleh dilanjutkan. Ya lu tahu ceritalah pada zaman pada zaman Eropa, pada zaman masih kaku agamanya, kan kayak ada cerita-cerita yang dibunuh atau dipenjara ketika mereka membuat penelitian tentang teknologi-teknologi baru. Hal itu terus terjadi ya, sampai ketika udah lebih liberal akhirnya diperbolehkan. Ya semua orang berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi, khususnya teknologi yang berdampak bagi bisnis industri. Sampai suatu saat terjadi revolusi industri di Inggris, ditemukannya mesin uap, dan mesin uap itu merubah sangat signifikan perekonomian di negara-negara yang menganut, negara-negara yang menerima teknologi uap itu. Pabrik-pabrik makin besar karena mesin-mesin uap itu membantu produktivitas. Banyak orang-orang kaya yang, gue juga ikutan lah bikin pabrik. Kayaknya gue bisa jadi orang kaya nih kalau misalnya gue bikin pabrik. Dan revolusi industri yang didorong oleh sistem politik liberal akhirnya sempat menerima lawan, yaitu pemikiran-pemikiran sosialis. Pemikiran sosialis itu sebenarnya muncul karena ada pemikiran liberal yang kapitalis, yang terlalu kapitalis sehingga banyak buruh-buruh yang merasa ya ini mah sama aja, kita kayak gini-gini terus, bos kita kaya tapi kita dapat gaji pas-pasan, kita nggak mungkin bisa berkembang kayak gini-gini-gini. Dan akhirnya mereka minta ada kesetaraan dengan bos-bos mereka, yaitu itu asal muasalnya ada pemikiran sosialis. Ya berselama tahun 1800 sampai 1900-an mungkin ada peperangan dingin dari sosialis melawan liberal, dan pada akhirnya kayak dunia zaman sekarang itu sebenarnya sih campuran antara kapitalis dan sosialis, tapi memang masih condong ke kapitalis karena mungkin banyak negara yang merasa memang kapitalis yang terbaik di antara yang lain-lainnya. Tapi sebenarnya udah ada unsur-unsur sosialismenya, udah ada unsur-unsur egaliternya, jadi nggak pure kapitalisme, ya kayak gitulah pokoknya. Dan sebenarnya kan perdebatan kayak gitu masih sering banget berlangsung kok di politik-politik, apalagi di politik-politik Amerika mungkin atau Eropa gitu ya, kiri versus kanan. Ya menarik juga sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Ya tapi kesimpulan tadi dari gue ya, sekarang kita memadukan sih sebenarnya antara kapitalis dan sosialis itu dengan menciptakan kapitalis yang lebih egaliter gitu, liberal egaliter. Kalau kita balik lagi sebentar, tadi sempat kelewatan soalnya, setelah revolusi industri di Inggris itu kan kedepannya ada revolusi industri kedua yang dimana ditemukannya listrik sebagai penggerak industri tambahan gitu. Dan setelah listrik langsung ke tahun 1000 akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ditemukan internet, dan itu dinamakan revolusi industri ketiga. Internet dipakai untuk menciptakan bisnis yang lebih produktif lewat sistem informasi yang lebih terkoneksi, lebih gampang, efisien untuk berkomunikasi dan lain-lain. Dan sebenarnya sekarang kita lagi nyambut revolusi industri keempat. Sebenarnya sudah mulai dan akan terus berkembang revolusi industri keempat. Ya jadi kayak gitu. Itu sejarah dari manusia purba sampai zaman modern sekarang ini. Ya. Yeah. Jadi tadi itu kayak brief history of humankind. Jadi kayak kalau di bawah judul bukunya Sapiens kan, a brief history of humankind. Sejarah manusia secara singkat. Ya kayak gitu. Dan selanjutnya buku Yuval itu membahas tentang masa depan, apa yang akan terjadi di dunia 10-50 tahun lagi, melihat sedang berkembangnya industri, revolusi industri 4, yang dimana revolusi industri 4 itu secara garis besar itu terdiri dari berkembangnya ilmu-ilmu apa, sistem informasi, big data akan terus berkembang, akan terus memiliki peran penting pada perekonomian dan mungkin kehidupan sosial kita. Yang kedua, otomasi industri akan lebih banyak sistem-sistem aplikasi yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya manusia lakukan, atau mungkin mesin-mesin pabrik yang makin canggih. Yang ketiga itu lebih ke biologi, kayak biologi genetika gitu, atau biologi teknologi gitu, lebih ke memodif manusia secara biologis sehingga lebih canggih secara biologinya, mungkin organnya dimodif atau apapun, gue nggak tahu. Jadi masa depan yang dibahas secara general tuh itu, ada beberapa isu tambahan Dan untuk masa depan sebenarnya gue bakal bahas di episode selanjutnya. Jadi gue pengennya untuk episode 1 ini khusus ngebahas tentang sejarah yang isinya kebanyakan ada di buku pertamanya itu Homo Sapiens. Ya jadi itu aja sih untuk episode 1. Untuk lu yang udah pernah baca buku Yuval, ntar gue bakal bahas dan mudah-mudahan menarik. Untuk yang belum baca, sebenarnya gak harus baca, tapi gue saranin paling kalau lu ada waktu, dan gue jamin lu pasti ada waktu sih, gak mungkin lu kayak gak ada spare time sama sekali, lu paling kayak search artikel-artikel tentang industri 4.0. Karena itu seru sih, karena itu seru dan sangat relevan di kehidupan kita. Untuk episode 1 itu dulu. Thank you yang udah dengerin, thank you yang udah support podcast ini. Kalau misalnya ada saran atau apapun, lu bisa chat di Instagram gue Joshua Syukran atau Twitter gue Josh_Syukran. Kalau enggak lu bisa email di email podcast ini, podcastppgp@gmail.com. Oke, segitu aja. Thank you. Bye.